Balbís, a Caneta, os Currás, Formarís, a Igrexa, a Pedra do Couto, a Pena, o Salto de Baixo, o Salto de Riba, Traseiras, son lugares da parroquia de Irís, en Cabanas. Visitamos este lugar da man de Eva González, da Oficina de Turismo de Cabanas. Bo día, Eva.
Hola, bo día.
Que particularidades ofrece a ruta de entrada ás Fragas do Eume por Irís?
Pues esa ruta, bueno, nos permite introducirnos directamente en medio do bosque, ¿no? O sea, que se trata de un pequeño senderiño, lo que podríamos acceder dende a parroquia de Santa Estevo de Irís. Dende ese punto está aí a partida do sendeiro, o comezo deste sendeiro. Como decía, un sendeiro estreitiño que vai xusto ao lado do río. A verdade é que, bueno, é unha experiencia moi agradable, moi especial, ¿no? O sea que, como decía, nos permite introducirnos directamente no medio do río. Ademais é un sendeiro, bueno, que é de dificultade baixa no comezo, xa que estamos nunha parte pois moi llaniña, ¿no? Fácil de caminar, polo menos nos 2-3 kilómetros principais, todo moi llaniño. Despois comeza a complicarse un poquiño, xa que empezamos a topar algo de rocha do río. Entón, bueno, aí temos que ir un pouco máis pendentes de onde ponemos os pés. ata que chegamos, despois de 5 kilómetros de recorrido, chegamos a Ponte de Cal Grande. Aí empataríamos co coñecido Camiño dos Encomendeiros.
É o microclima o que favorece que en Irís, por exemplo, continúe a darse o viño?
Pois eso di, ¿no? A xente do lugar pois comenta que nas ribeiras do río a temperatura pois é un 2 grados superior, non? A por exemplo aquí a parte da praia, non? Onde está a oficina de turismo. Curioso, bueno, eu investigando un poquinho o tema do viño aí nas terras do Eume, chamou moito a atención que no século XVIII, bueno, dende o século XVI comeza a aumentar moitísimo o cultivo do viño. Por qué? Porque naquela época era máis, bueno, se pagaba máis a viña, as uvas, ¿no? Que o que era o pan, ¿no? Entón comenzase a cultivar moitísimo máis. Ata que digamos que no século XVIII, pues había máis o mismo espacio dedicado a cultivo de viña que ao cultivo de labradío, para que nos fagamos unha idea. E o que me chamou moitísimo a atención é que onde predominaba máis ese tipo de cultivo era nas Mariñas de Betanzos e aquí nas terras do Eume. Había máis espacio adicado a viñas aquí que nas Rías Baixas ou no Val do Ulla. A mí chamoume moitísima atención porque era algo que descoñecida completamente, ¿no? E bueno, aproveito para comentarvos que a este viño, a uva chamanlle a uva romana. E bueno, seguramente eso nos fale de posiblemente dun orixe romano, ¿no? Desta uva, aunque é algo que aínda non está sen demostrar porque non se atoparon restos romanos na zona de aquí do Eume, na parte de Cabanas, pero bueno, os arqueólogos sí pensan, ¿no? que seguramente se excavase pues atoparíanse algún restos pola zona.
E que nos podes falar da igrexa, do templo de Santo Estevo de Irís?
A igrexa, a construcción que atopamos agora, a estética que vemos, é principalmente do século XIX, que é cando se fai a última reforma. Se ven, sábese que había aí unha construcción anterior de orixen románico, e vemos, bueno, xa modificacións barrocas. Por que sabemos deste orixe anterior? Porque no interior da igrexa, que é o máis destacado, atopamos un sepulcro que data do século XVI. Aí está enterrado Frei Odemio da Mariña, que según pon a inscripción morreu no 1536 e que foi clérigo desta igrexa. Bueno, a inscripción remata cos símbolos dun abade, que son o libro, a patena e o cáliz, polo que pensase que podería tratarse dun prior monacal. E ademais, polo seu nome, bueno, as características e tipoloxía da tumba, pensase que podería estar relacionado coa familia dos Andrade. Pensemos que, claro, a xente non que ocupaba espacios importantes nas igrexas, non? Ya sabemos que antigamente era onde se facían os enterramentos, non? Pois que era xente, bueno, de especial importancia, non? E sábese que a finais do século XVI Diego de Andrade estaba casado con doña María das Mariñas, así que posiblemente pues fuera algún familiar.
¿Algún outro comentario acerca da parroquia de Irís?
Pois a pena que agora mesmo só se pode visitar os domingos ás 11 da mañá, así para para comentarmos un poquiño. Nada, que vos recomendaría pois que aproveitedes igual un domingo pois para acercarvos a coñecer a igrexa, a ver este sepulcro, e despois de Nali pois facer ese recorrido que para os máis atrevidos levarávos ata o monasterio de Cabeiro.
Cabanas, Laraxe, Reguela, Portos Altos ou a Serra de Irís son as parroquias do Concello de Cabanas. Visitamos esta mañá Irís. Eva González, moitas grazas.
Gracias a vos.